19:30 თბილისის დროით მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გადაგვაწერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აბაშიძე არადასტურებს ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის გაყიდვის გეგმას. გაეროს შეშფოთებულია ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვების ფაქტით. ერდოანი შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს, რომ არჩევანი გააკეთოს ან თურქეთს, ან ქურთების მუშათა კავშირ შორის. თავდამსხმელებმა პრაღაში წუხელ ტოლვილთა ცენტრს ცეცხლი წაუკიდეს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის ვახტანგ აბაშიძის განცხადებით, ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალისა და საერთოდ საქართველოზე გამავალი მაგისტრალების გაყიდვის საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. 6 ფევრს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ სტრატეგიული ოპტიკური ბოჭკოვანი არხი შესაძლოა რუსეთის ხელში აღმოჩნდეს და ამ საკითხით დაინტერესება ეროვნულ კომუნიკაციების ეროვნულ მარეგულირებელ კომისიას სთხოვა. საქართველოს საპატრიარქო შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს თხოვნითა და უსაფრთხოების მიზნით როულად გამოუყონ დაცვა მოქალაქე გიორგი ტატიშვილს, რომელმაც ერთქრისტიანთა ქორწინების დაკანონების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში 26 იანვარს შეიტანა სარჩელი. საპატრიარქოს განცხადების თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი უარყოფითად არის განწყობილი ასეთ კანონთან მიმართებაში, გარკვეული ძალების მიერ ეს მდგომარეობა შესაძლებელია იქნას გამოყენებული პროვოცირებისათვის და გიორგი ტატიშვილის სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნას. უცხოეთის ცნობებით განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის გამართვა გადაწყდა მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსში იქნა გაშვებული შორი მოქმედების რადიუსის რაკეტა. საბჭოს სხდომის ინიციატორები არიან შეერთებული შტატები, სამხრეთ კორეა და იაპონია, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კოსმოსური რაკეტის გაშვების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით ჩრდილოეთ კორეა ჩქმალავს ბირთვული ქობინის გადატანისათვის შექმნილი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდას. ამის ფონზე ჩრდილოეთ კორეის მიერ ერთი თვის წინ წყალბადის ბომბის გამოცდის ჩატარება, რასაც კრძალავს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია. კვირაში ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ გავრცელა ცნობა კოსმოსური თანამგზავრის გაშვების შესახებ, რაც ქვეყნის ლიდერ კიმ ჩენ ინის ბრძანებით წარმატებით განხორციელდა. გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე მოვილიან, რომ ფხენიანის მიმართ სანქციები კიდევ უფრო გამკაცდება. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განრისხება მოხვა შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ვიზით ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ კობანიში, რომელსაც ქურთა სამხედრო ძალები აკონტროლებენ. როგორც 7 თებერვალს გამოქვეყნებულ ცნობებში ანათქვამი, ერდოანს უთქვამს, რომ ვაშინგტონმა პარტნიორადან თურქეთი უნდა აერჩიოს ან და ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტია, რომელსაც ანკარა მიიჩნევს თურქეთში აგზელული ქურთისტანის მუშათა პარტიის ფილიალად. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ავღანეთის აღმოსავლეთ კუნარის პროვინციაში სიცოცხლეს გამოასალმეს ბავშვთა პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე 3 პირი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის ინფორმაციით, დახოცილთა გვამები 6 თებერვალს ღაზიაბადის რაიონში იპოვეს 2 კვირის თავზე, მას შემდეგ რაც ისინი გაუჩინარდნენ. პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე მუშაკებზე თავდასხმა რეგულარულად ხდება ავღანეთსა და მის მეზობელ პაკისტანში, რის გამოც წინ ვერ მიდის იმ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლა, რომლით ინფიცირების შემთხვევებით ავღანეთი და პაკისტანი ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა მსოფლიოში. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით, 20-მდე უცნობმა თავდამსხმელმა 6 თებერვალს ცეცხლი წაუკიდეს პრაღაში მდებარე ტოლვილთა დახმარების ცენტრს. ინციდენტამდე რამდენიმე საათით ადრე კი ჩეხეთის დედაქალაქში მრავალათასიანი მიტინგი გაიმართა მუსლიმი მიგრანტების წინააღმდეგ. თავდამსხმელებმა აალებადი ბოთლები, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს პრაღის ჟიშკოვის რაიონში მდებარე კლინიკის შენობას, სადაც ტოლვილთათვის ჩასაცმასა და საკვებს აგროვებენ. ანტიმუსლიმანური მიტინგი პრაღაში პრეზიდენტის სასახლის წინ გაიმართა, რომელიც ერთ-ერთი ევროპის მასშტაბით პეგიდას ინიციატივით 6 თებერვალს გამართულ ანალოგიურ აქციათა შორის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება.
to get down tonight. Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time.
Good morning, good.
What I gotta do to be heard? She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me, what's the use? Giving myself the blues. I might as well admit to it, I need a back in my life.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izləmişsiniz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
28 Mayıs 1918'de istiklalını elan etmekle Azerbaycan tarihinin tabiili bir nesnesini titizlenmişe getirildi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan etri büyük şahsen istifade edildi.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
Senden evvelki nesil, yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yükselen bayrak bir daha enmez. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəzərini.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadgarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Müzik
Hoş gördük Reis Bey.
Çok sağ olun. Minnettarım. Davet ettiğiniz için.
Size özel kariyer arzu uyuplar ya nedir? Adınızın bir sirri ya özel tarihçesi var mı Reis Bey?
Yok. Bu benim adım bir şey Reis'ti. Reis değiller. Bu sadece bir sehfin neticesidir. Yani uşaklıktan da ben Reis bilirim. Öyle Reis de büyümüşüm. Reis de öyle bilenler çağırılır. Sadece olur 16 yaşından sonra bilinci deve pasport için değişirler. Senetleri vermiştim. Köyüne pasportumu vermiştim. Alanda bir de gördüm. E yazıblar. Ailesine. A olmaz. Olsun, ev olsun. Tabi bir de onu tezden değişmeye demdeşkaktı falan bir mekan. Tabi bir termine beni dile çektiler. Ben de...
O vaktan reis kaldı.
O vaktan reis değiller. Ama ben metrikada bütün ondan kabak olan senetlerde, hayatta, evde yani dostlar tanıştılar. Ama siz reis gibi beni tanıyır ve reis adı koyuplar.
Adını çekmek yasak, anmak yasak. Babanızın kimliğini fərqinə nə vaxt vardınız Rais Bey?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissedmişim. Ailəmizdə söhbətlər gelirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan küllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişim, atamdan bilmişim, yani belə. Atam da herden görüp ailede gelip söhbet edildi. Elbette zarafat yani derdi. Benden asla hareket edin. Aa ben falan kesin oğluyum. Ben Rasulzadeyim. Ben hele böyle danışıp olmaz. Yani böyle. Daha sonra en geniş öğrenmişim Azerbaycan tarihinden de. Azerbaycan tarihi araştıranda. Yani Mehmet Emin böyle şahsiyetti ki onu hiç süre inkar etmek olmuyor. Yazıya pozu yoktu. Genç. Vaxtlarından bu Azərbaycan Azadlıq Hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət Təşkilatının, deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdim rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum. Kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənim bağımın basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmən ona oxşar hadisə Rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Köylülerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepler açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevapsız bir hükümet üsulü idaresi yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais Bey, qohum əqrəmanın, doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmməd Əmin Bey və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin Bey istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından o azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmış. Çəkilmənim. Nə istəyəm, nə belə bir şeiri vardı. yazarı, fevkalade bir şahsiyet oldu, hem çok istedadlıydı. Tarih yetiştiren nadir şahsiyetlerden biriydi. Yani o zaman bu dövr bunu yetiştirmişti. Yani o ayrı tür olabilmezdi. Gayri mümkündü. Ve istediği ancak hoşbaktlığı Azerbaycan'ın azatlığıydı. Kohumlarından da hiç emsi kızları var, emsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizeye koşulmuştu. Yani dostları, tanışları. Mehmet Emin evinde Zeyr Hacıbeyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyyid Hüseyin olurdu da böyle. Peki. Dostluk edirler.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, kabakçıl insanlar da. Yani bu başka cür olabilmez. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azat Azerbaycan, müstakil Azerbaycan. Ve onun uğrunda da o ahracan çalıştı, çırpıştı. Göz kırpmadan, azap eziyetli, çok çeşmeçeşli, tezatlı hayat sürdü. Türmelerde, misal için de, sürgünlerde. Ama öz isteğine nail oldu da. Yani onunla yanaşı, ondan sonraki dövrde, yani Sovet hükümeti kurulandan sonra, 37'den sonra Kohum akrabası da kusurla ailesi çok eziyet çekti de. Ben şiir getirmişim, isteseniz okuyarım. Umgülsüm Seyyid Hüseyin'in hayat yoldaşı aynı zamanda Mehmet Emin'in, benim nenemin de Umbül Banu'nun vadisi. Aynı zamanda emsi kızı da. Sürgün olunmuştu. Seyyid Hüseyin güllelenmişti. Benim emim güllelenmişti. Yani bütün, bizim ailemiz bütünlükte sürgün olmuştu. Kazakistan'a çokla azap eziyet. Emsi oğlu başka Eminovlar. Yani onlar Resulzade Mehmet Ali, Resulzade'nin ailesiydi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Gönül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, bədən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyacın azabı çekiri ama gözleri söndürmeye, gözleri çatmaya. Gözler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şahsiyetler öz yerini tutup, Seyyid Hüseyin'in uşaqları, misal için oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzade, büyük Azerbaycan halk rəssamıdır. O kızı Qumral Sadıqzade yazıcıdır. Umgülsüm şairiydi. Sürgün olmuştu Mordovya. Evvel Bayıl türmesinde yatıp. Oradan da 8 yıl sürgün ediblər Mordovya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais Bey, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bizə çıxış edirlər də. Yəni, azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni, Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət edirdi. Həm ideoloji baxımından da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən. fələlərin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plov aşırmışdı. Təzədən bir də plov dəmləmək olub, plov dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında uca boylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınız mı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosiyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhsə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadə löf deyil. Fəqət bu pisliyin dosiyədən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosiyədən xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əl üstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komissarı nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Bəlkə mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əskin mübarizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməli idik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, yaparlarsın. Bir saat vaxt verilir, get ailənlə var, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan, də belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı. Hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrini. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən, bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nərmanın anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa bizim Nərmanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrə idi. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyəti ilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyir. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etmək üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi. Biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxdə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxdə saxlayırsınız. Dərhal onu nasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasızdır. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilədə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işində zədə, heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra bu Savad Partiyası burada qərar çıxabıb ki, yəni, özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi burada olan hadisələri, xüsusilə Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevində bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı, ki, bəs səni sənkilərlə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Mən Leninin xilas elədi, Məmməd Əminin isə Stalinin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Məmmədəmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Və işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idimi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idimi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idimi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvada idim, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov, onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi, həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli, o imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konferans, çox yüksək səviyyədə keçdi, alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyolar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin güllələyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər. Nə Sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin simatik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazımdır fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var tərəfdə. Çap eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Gerovdur, mənəmlə obisidir ki, Ərmanov dayanıb. Mikayandır, də? Onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandı filandır. Ərmanov dayanıb. Bu belə. Qızıl ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə Ərmanov Mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni Mayka, Rusi, öz çinlərində onu aparırlar Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənəmlə bıçaq qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kresloda...
Aparırlar da,
yəni, şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, kresloda. Onlar da Çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, değil mi, böyle? Heç vaxt onu güllələyə bilməzdi bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, olan Moskvanın göstərişi ilə iş aparırdı. Sadəcə olaraq Xırım-Xırda çürük söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub dalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyib də sonradan qərar çıxarırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi. Üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəziləri inanır, bəziləri vəzifə hər işi idi də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birini yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Və bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni özü. O qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Qaribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar. Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə ki, sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomir aydın gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırdım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. Bu taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını, bütün qitələrdə səpələmiş bizim azərbaycanlılara, yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin. Qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə, nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nə Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə məyin səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütün Azerbaycan'ın 80% işgal altındadır. Neden inceyebilir? Ben demeyeyim. Halk içinde. Bellidir. Eğer inceyse.
Bey, İzabeləçiliyə getdiniz. Babanız Məmməd Əmir Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bir yanvara Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახური. ჩვენ უსმენთ Radio Tavisuplebas.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.